7. La microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Premierul moldovean rupe tăcerea și urează succes noului său omolog din Ucraina.
Președintele Nicolae Timofti crede că ministrul apărării Marinuță s-a prebit cu acuzațiile când și-a dat demisia.
Victor Ianucovici acuză din Rusia Occidentul că ar fi sprijinit o răsturnare banditească în Ucraina. La început ascultați buletinul de știri.
Premierul Moldovei, Iurie Leancă, i-a adresat un mesaj noului premier de la Kiev în care exprimă sprijinul nostru deplin pentru eforturile de consolidare a suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei. Premierul de la Chișinău îi transmite omologului său de la Kiev și că salută acțiunile întreprinse de noua conducere ucraineană și trimite condoleanțe familiilor celor care au murit pentru a face posibilă, cităm, o nouă pagină în istoria Ucrainei. Un interviu cu premierul Iurie Leancă imediat în timpul emisiunii. Reprezentantul special al OSCE pentru rezolvarea conflictului transnistrean, ambasadorul Rodoyko Boyogovici, a salutat astăzi ridicarea tuturor obstacolelor în calea deplasării libere a locuitorilor regiunii transnistrene pentru cei care dețin alte pașapoarte în afară de cele moldovenești. Protocolul a fost semnat cu ocazia actualei runde de negocieri în formatul 5+2 care a avut loc ieri și astăzi la Viena. Șefa misiunii OSCE din Moldova, ambasadoarea Jennifer Brush, a spus că cere părților să se concentreze în continuare pe problema deschiderii podului de la Gura Băcului. Problema educației trebuie depolitizată, a mai spus ambasadoarea Brush, care a salutat, cităm, eforturile tuturor părților de a asigura buna funcționare a școlilor în grafie latină din Transnistria. Compania românească RomCap din Târgu Mureș intenționează să investească 20 de milioane de euro în construcția unei fabrici în subzona Strășeni, a zonei economice libere Bălți. Compania este un important producător de articole de cablaj și conductor, care a înregistrat în 2013 o cifră de afaceri de 80 de milioane de euro, informează agenția IPN citând un comunicat de presă al Ministerului Economiei de la Chișinău. Secretarul de stat american John Kerry a declarat cu puțin timp în urmă că a avut o convorbire telefonică cu omologul său rus Sergei Lavrov și că i-a spus că orice intervenție ar fi o greșeală majoră. Președintele Rusiei Vladimir Putin a spus și el cu puțin timp în urmă că nu trebuie escaladate tensiunile în Ucraina și că a discutat la telefon despre criza din Ucraina cu liderii Marii Britanii și Germaniei. Victor Ianucovici, președintele demisionar al Ucrainei, a declarat în conferința sa de presă din Rusia de astăzi că nu recunoaște noile autorități și legile adoptate de Parlament și că se consideră în continuare președintele țării sale. Între timp, două aeroporturi din peninsula Crimeea sunt sub controlul unor oameni înarmați. Ucraina a cerut Rusiei să-l extradeze pe Victor Ianucovici, care este căutat pentru crime în masă. Într-un interviu în exclusivitate cu Radio Europa Liberă, liderul socialiștilor din Parlamentul European, Hannes Svoboda, a declarat că este esențial în acest moment în Ucraina ca țara să rămână unită și noile autorități trebuie să se abțină de la acțiuni care ar putea fi interpretate ca fiind împotriva unei părți a populației. Noile autorități, citem, trebuie să aibă viziunea să meargă mai departe către o nouă Ucraina care nu înseamnă schimbarea unei garnituri de oligarhi cu alta.
Ați ascultat buletinul de știri. Mai multe găsiți pe pagina noastră din internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Premierul moldovean Iurie Leancă i-a urat succes noului prim-ministru de la Kiev, Arseni Iațăniuc, la reformele pro-europene și l-a asigurat de sprijinul deplin al Chișinăului pentru eforturile de consolidare a suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei, Ucraina care s-a plâns astăzi de intervenție militară rusă în Crimeea. Mesajul trimis de premierul moldovean noului său omolog de la Kiev și anunțat publicului într-un comunicat de presă este prima luare de atitudine a conducerii de la Chișinău față de situația din Ucraina la o săptămână de la fuga liderului ucrainean Victor Ianucovici în Rusia. Între timp, Iurie Leancă i-a acordat un interviu Valentinei Ursu, spunând, între altele, că Republica Moldova ar trebui să se pregătească mai bine decât Ucraina de semnarea acordului de asociere la Uniunea Europeană.
Nimeni nu mai pune la îndoială faptul că cel târziu în luna septembrie vom semna codul de asociere și cel pe zona de liber schimb. Dar așa cum am stabilit și în cadrul guvernului, și apropo această abordare este pe deplin susținută de partenerii noștri europeni, cel mai important acum să ne axăm nu atât pe data semnării, ci pe pregătirea Republicii Moldova, economiei din Republica Moldova, diversele sectoare, segmente, pentru a putea beneficia de prevederile codului de asociere și, în mod special, codului de liber schimb. Iată că asta e o concluzie pe care o tragem ușor și din insuccesul de până acum al Ucrainei de a semna codul de asociere. Țara nu a fost suficient de bine pregătită. Avem mai multe pârghii și instrumente pe care le punem la dispoziție întreprinzătorilor, fermierilor noștri, funcționarilor, pentru ca în momentul în care vom avea această zonă de liber schimb, să putem din plin beneficia. Mai e foarte mult de muncit, știm exact ce trebuie să facem pentru a ridica competitivitatea mărfurilor, pentru a face așa încât să corespundă criteriilor fitosanitare. De alt gen, ceea ce ne va permite să avem acces deplin pe piața extrem de mare din 500 milioane de consumatori a Uniunii Europene. Iată, asta este, cred că, obiectivul cel mai important.
Europenizarea Moldovei înseamnă prosperitate. Cetățenii cred că prosperitatea va fi sesizabilă atunci când vor avea pensii mai mari, salarii mai mari.
Europenizarea Republicii Moldova înseamnă modernizarea instituțiilor statului. Înseamnă lupta cu mult mai mare eficiență împotriva unor fenomene care s-au înrădăcinat puternic în sistemul nostru, în mentalitatea noastră, cum ar fi corupția, cum ar fi decizii obscure, cum ar fi lipsa unor instituții sustenabile, instituții care funcționează indiferent de atmosfera politică din țară și care își onorează angajamentele. Fiindcă în momentul în care vom fi mult mai eficienți în contracararea acestor fenomene, corupție, lipsă de atitudine corectă față de cetățean, eliminarea obstacolului în calea business-ului, care este forța motrice a dezvoltării economiei, creierii locurilor de muncă, și pe plan central, dar și pe plan local, în raioane, în localități, iată atunci mult mai multe acumulări se vor aduna la bugetul statului, iată atunci vom putea să facem așa încât economia subterană, care încă este puternic dezvoltată, salariul la plic și așa mai departe, să ajungă toate aceste venituri la buget, iar bugetul prin o distribuție echitabilă să permită creșterea substanțială a salariilor, a pensiilor, îmbunătățirea condițiilor sociale pe ansamblu.
Lăsați să se înțeleagă că eliminarea corupției ar putea contribui la o integrare mai rapidă a Moldovei în UE?
Nu că lăsați să se înțeleagă, ci insist într-o manieră foarte directă, că doar în momentul în care vom reuși să reformăm justiția, procuratura, alte instituții de forță, să facem așa încât încrederea în polițiști să fie mult mai mare, deși tendința cel puțin deja este pozitivă. Doar atunci vom avea suficiente argumente să convingem cetățeanul din Republica Moldova că calea noastră este unica corectă și totodată să convingem partenerii noștri europeni că următorul pas, care după semnarea codului de asociere, care va fi depunerea cererii de obținere a statutului de candidat, că acest pas va fi întâmpinat cu deschidere și înțelegere de către Comisia Europeană, Parlamentul European, dar și țările membre. Deci sunt niște elemente absolut indispensabile.
Premierul Iurie Leancă, în interviu cu Valentina Ursu, după mai multe zile în care s-a ascuns, liderul înlăturat al Ucrainei, Victor Ianukovici, a apărut astăzi la o conferință de presă la Rostov pe Don în Rusia și a spus că rămâne președinte legitim. Ianukovici a acuzat Occidentul că ar purta o mare responsabilitate pentru ceea ce a numit uzurparea puterii de către opoziție printr-o răsturnare banditească.
Alexandru, cum spuneam în știri, cu puțin timp înainte, secretarul de stat american John Kerry a discutat situația din Ucraina cu omologul său rus, Sergei Lavrov. Kerry a făcut un apel la toate forțele din Ucraina, partide politice, noile autorități, protestatari, să nu facă niciun fel de acțiuni ce ar putea duce la sporirea tensiunilor. El a mai spus că a discutat cu omologul său rus, Sergei Lavrov, căruia i-a spus că este esențial să nu inflameze situația. Orice intervenție ar fi o greșeală gravă, a avertizat secretarul de stat american, care a spus și că a discutat cu omologul său și despre situația de la cele două aeroporturi din Crimea, care se află sub controlul unor grupuri înarmate, și despre vehiculele militare și personalul militar rusesc din Ucraina. Secretarul de stat american a declarat că Lavrov i-a spus că Rusia nu are și nu a avut intenția de a încălca suveranitatea Ucrainei. O convorbire telefonică a avut loc astăzi și între premierul Marii Britanii, David Cameron, cu președintele Rusiei, Vladimir Putin. Potrivit agenției Reuters, Cameron i-a spus liderului de la Kremlin că Rusia trebuie să respecte integritatea teritorială a Ucrainei. Vladimir Putin a spus și el, cu puțin timp în urmă, că nu trebuie escaladate tensiunile în Ucraina și că a discutat cu liderii europeni. Victor Ianukovici, președintele demisionar al Ucrainei, a apărut astăzi în fața presei într-o conferință de presă organizată la Rostov pe Don în Rusia. Nu părea să aibă aerul unui fugar. Nimeni nu m-a înlăturat de la putere. Am fost forțat să părăsesc Ucraina din cauza unei amenințări imediate la viața mea și a celor dragi mie. El a declarat că se consideră în continuare președintele țării și că va continua să lupte pentru viitorul Ucrainei și și-a exprimat speranța că țara sa rămâne întreagă și nedivizată. Responsabilitatea pentru actuala criză ucraineană s-ar datora, în opinia sa, Occidentului. Toată această tulburare care a avut loc și toate victimele care au fost făcute sunt consecința crizei politice, iar ea este rezultatul politicii irresponsabile a Occidentului, care a încurajat Maidanul. Dar Ucraina este o țară puternică și noi vom ieși din asta. Ianukovici a spus că nu va cere o intervenție armată și a cerut ucrainienilor să evite violențele și vărsarea de sânge. El a acuzat Occidentul și că nu a reușit să țină promisiunile și să respecte înțelegerile din 21 februarie. Ianukovici a făcut apologia relațiilor economice bune cu Rusia și a spus că până acum nu s-a întâlnit cu liderul de la Kremlin, dar că au vorbit la telefon și că acesta îl va primi când va avea timp. Sunt convins că Rusia trebuie și este obligată să acționeze. Cunoscând caracterul lui Vladimir Putin, sunt surprins că până acum a fost atât de rezervat asupra subiectului și a rămas tăcut. Ianukovici a evitat să răspundă clar ce anume așteaptă de la Rusia. În ceea ce o privește pe Iulia Timoshenko, a spus că nu are nimic cu ea personal, dar că acordul pe care l-a semnat cu Rusia a adus prejudicii Ucrainei. Răspunzând la o întrebare despre averea sa, Ianukovici a spus:
nu am avut proprietăți în străinătate, nu am avut conturi în străinătate, sunt o persoană publică, tot ce am declarat în mod deschis, așa că toate afirmațiile despre marile mere proprietăți sunt vorbe goale. Între timp, în peninsula Crimeea, aeroporturile continuă să fie controlate de persoane înarmate despre care nimeni nu le recunoaște identitatea.
Vom reveni la situația din Ucraina în emisiunea Europei Libere, sinteza zilei de la ora 21. La Chișinău, ministrul apărării Vitalie Marinuță și-a prezentat demisia în urma morții mai multor militari în incidente în armată, incidente petrecute în ultimii ani, dar ministrul demisionar și-a explicat demisia în primul rând prin divergențe de opinie cu președintele Nicolae Timofti, comandantul suprem al armatei, în privința unor reforme care l-ar lipsi pe ministru de unele împuterniciri, relatează Diana Răileanu.
La baza neînțelegerilor între fostul ministru al apărării Vitalie Marinuță și președintele Nicolae Timofti ar sta viziunile diferite asupra strategiei naționale de apărare realizate de minister. Liberalul reformator Vitalie Marinuță afirmă că obiecțiile comandantului suprem al armatei, funcție ce aparține șefului statului, ar împiedica dezvoltarea și reformarea sistemului de apărare.
Faptul că azi se cere ca să stopăm reformele importante în domeniul apărării și ministrul apărării să dea mai multe împuterniciri comandantului armatei, mi se pare incorrect și contravine viziunilor mele de dezvoltare și control democratic a structurilor militare. Pentru că dacă facem acest lucru, înseamnă că doar mimăm calea de dezvoltare democratică, înseamnă că doar mimăm reformele care și așa în sectorul de apărare mereu au decurs foarte și foarte anevoios.
În replică, președinția reproșează fostului ministru că ar fi dat dovadă de exces de zel atunci când și-a prezentat demisia. Purtătorul de cuvânt al președintelui Nicolae Timofti, Vlad Țurcanu, susține că reproșurile aduse de șeful statului au vizat lipsa disciplinei în Armata Națională și nici de cum nu ar fi motivate politic, așa cum sugerează fostul ministru.
Președintele Timofti nu a fost ghidat în afirmațiile pe care le-a făcut, nu o singură dată, repet, inclusiv ieri la Colegiul Apărării, de rațiuni politice. Președintele nu se implică în jocuri politice care există în mod firesc sau mai forțat, uneori, ca anul trecut, de exemplu, între partidele politice. Președintele a vorbit la modul tehnic, la modul pragmatic, despre situația din Armata Națională, fără să aibă în vedere dedesubturi politice.
Divergențele între cele două instituții, președinție și Ministerul Apărării, s-ar datora mai degrabă lipsei de viziune asupra securității naționale a țării, decât neînțelegerilor personale între Ministrul Apărării și Comandantul Suprem al Armatei. E de părere expertul în probleme de securitate la Institutul de Politici Publice, Iurie Pântea. În opinia sa, autoritățile au mers pe o pistă greșită atunci când au admis ca fotoliul de ministru al apărării să fie partajat pe criterii politice.
Noi avem situația când miniștrii în sectorul de securitate sunt desemnați de către partide politice. Pe de altă parte, noi avem responsabilitatea președintelui țării, ca comandant suprem, să-și asume niște responsabilități suplimentare sau mai concrete și să întreprindă unele măsuri. Partidele care au desemnat reprezentanții săi în aceste sectoare nu prea sunt foarte active pentru ca să determine niște idei clare cu privire la aceste sectare. Președintele țării, deci, trebuie să vină cu candidatura sa la funcția ministrului apărării. Altfel, dacă fiecare partide va intra în negocieri cu alte partide sau va încerca să facă presiune asupra președinției pentru ca să fie acceptat un candidat al oricărui partid, noi să ajungem iarăși peste câteva perioade, iarăși în aceeași situație.
Vitalie Marinuță a deținut funcția de ministru al apărării din 2009. În iulie anul trecut, el a supraviețuit unei moțiuni de cenzură, fiind acuzat atunci de opoziția parlamentară că ar fi vândut ilegal armament în Armenia, ar fi admis mai multe cazuri de omor în armată și ar fi făcut declarații războinice în raport cu regiunea transnistreană. Din Chișinău, Diana Răileanu, pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și aproape 17 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua relatăm, între altele, despre deprecierea leului. Mai difuzăm rubrica Dicționar European, astăzi despre dreptul la ingerință și mișcările de secesiune.
La ora 21 ascultați emisiunea Sinteza Zilei. Vom relata, între altele, despre noua rundă de negocieri în formatul 5+2 încheiat astăzi la Viena. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org.
Guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei, Dorin Drăguțanu, a declarat că un grup de lucru al BNM investighează un presupus atac pe piața valutară care a accentuat joi deprecierea și așa semnificativă a leului față de dolar și euro. La cel puțin o bancă, rata de schimb a coborât sub 14 lei dolarul și sub 19 lei un euro. BNM a injectat deja valută pe piață și spune că va susține în continuare leul pentru a evita o depreciere prea mare. Valentina Ursu a discutat despre situația de pe piața valutară cu Dumitru Ursu, președintele Ligii Bancherilor.
Comparativ cu anul trecut, noi în aceste luni, ianuarie-februarie, suma remitenților s-a diminuat esențial cu circa 20-30%, iar populația care face schimb valutar, deci vinde euro sau dolar contra lei moldovenești, în această perioadă se simte o diminuare esențială, până la 25%. Acestea sunt factori obiectivi. Banca Națională, practic, astăzi stabilește cursul de referință a leului față de euro, față de dolar, în dependență de cerere și ofertă. Sunt principii economiei de piață. Totodată, Banca Națională astăzi este unica instituție care produce o marfă specifică, cum este leul moldovenesc, nu numai cu produce, dar și livrează pe piață. Deci, în dependență de scopurile băncii naționale, această masă de lei poate fi mărită în circulație, poate fi micșorată și...
Dar asta nu s-ar răsfrânge asupra inflației?
Exact, se răsfrânge asupra inflației. Principalul obiectiv al băncii naționale este stabilitatea prețurilor și nici de cum cursul valutar sau dobânzile bancare. Da, eu înțeleg argumentele băncii naționale când se vorbește că noi nu dorim să pierdem rezerve valutare internaționale, pentru că poate fi situații și mai grele în viitor și, într-adevăr, este un argument foarte, dar această depreciere lentă care s-a început anul trecut, deja aproape avem 8 sau 9 luni de zile, ea nu s-a oprit nici în octombrie, nici în noiembrie, nici în decembrie, cu atât mai mult că în decembrie este o lună când tot timpul de remitențe peste cotare transferă în Moldova mai multă valută și atunci ai posibilitatea cât de cât de a completa rezervele și de a dirija cursul. Nu s-a întâmplat asta nici în decembrie și nu mai vorbesc de primele luni ale 2014. Deci această depreciere persistă în continuare și atunci ne întrebăm dacă această această depreciere, nu cumva are careva acțiuni, pot fi și speculative. Mă refer la declarațiile responsabilor băncii naționale, că s-a creat un grup de lucru la Banca Națională pentru a monitoriza.
Dar și s-a făcut aluzii că anumite bănci ar contribui la instalarea acestui haos.
Da. Eu mă bazez numai pe aceste declarații, pentru că alte informații sau date statistice nu am.
Dar putea o bancă sau două sau trei să perturbeze situația?
Ele, câteva bănci, într-adevăr, dacă ar avea o activitate concertistică, o activitate de cartel, ar putea să încerce să-și impună regulile de joc. Dar pentru asta există Banca Centrală a Moldovei, care trebuie să tempereze și să iei decizii respective pentru a nu permite această activitate de cartel. Acest grup de lucru probabil este benefic, dar acest grup putea să fie creat oricând, poate și anul trecut. Nimeni nu i-a interzis băncii naționale de a fi mult mai operative și promptă în această activitate.
Bine, dar poate mai târziu decât deloc.
Vom vedea rezultatele și activității acestui grup și dacă se vor lua careva decizii. Important este și pentru populație această temperare a așteptărilor de depreciere a monedei naționale, pentru că oamenii nu vor aduce depozitele în valută care populația, în primul rând, o depunea în bănci. De ce să depună astăzi cu 18,6% când, de pildă, mâine poate fi 19,5%? Toți așteaptă ceva și aici trebuie prompt să intervină Banca Națională a Moldovei.
Ați ascultat pe Dumitru Ursu, președintele Ligii Bancherilor, intervievat de Valentina Ursu.
Dicționar european.
Dreptul la ingerință și mișcările de secesiune au fost deseori strâns legate în istoria contemporană. Unele mișcări secesioniste au declanșat dreptul la ingerință, cum a fost în multe cazuri în Africa după independența fostelor colonii, în vreme ce în Kosovo s-a întâmplat invers. Ingerința a dus la secesiune. Dreptul de ingerință a fost formulat în mod explicit pentru prima oară de diplomați francezi, precum foștii miniștri de externe Roland Dumas și Bernard Kouchner. Termenul a fost chiar creat de un politolog francez, Jean-François Revel, într-un studiu din 1979, când căuta să codifice necesitatea acceptării intervenției unor terțe țări ce ar încălca suveranitatea națională a alteia în cadrul unui mandat acordat de o autoritate internațională, cea mai evidentă fiind Organizația Națiunilor Unite. Uneori, asemenea ingerințe sunt efectuate pentru a pune capăt unei mișcări secesioniste ilegitime, cum s-a întâmplat în Congo belgian după independență. Alteori, intervenția exterioară poate provoca sau facilita în mod direct o secesiune, cum s-a întâmplat după intervenția aeriană a NATO în Serbia și Kosovo în 1999, ceea ce a creat condițiile ce au dus la secesiunea de facto a Kosovo câțiva ani mai târziu. Cele mai recente exemple de ingerință sunt cele din Serbia, Afganistan, Irak, regiunea Darfur din Sudan, apoi în coasta de Fildeș sau în Libia. Exercitarea acestui drept a dus la importante polemici internaționale în momentul declanșării primăverii arabe în 2011. Polemica vine și de la aceea că în câteva rânduri intervenția, ingerința a avut loc chiar fără un mandat internațional. Așa s-a întâmplat în momentul intervenției Franței în coasta de Fildeș în 2002. Chiar dacă intervenția a fost un succes, iar ulterior Națiunile Unite au acordat Franței un mandat retroactiv, multe state se tem de instaurarea unui asemenea precedent. De asemenea, faptul că Franța intervenea într-o fostă colonie nu juca deloc în favoarea legitimității unei asemenea intervenții. În cazul intervenției americane în Afganistan, în 2011, situația era simplificată de faptul că teritoriul american fusese atacat prin atentatele din New York de către structurile Al-Qaeda bazate în Afganistan. Toate aceste elemente ar trebui să joace un rol important în evaluarea unui eventual amestec al Rusiei, de orice natură, în evoluția situației interne din Ucraina. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Noile autorități de la Kiev au vorbit astăzi pentru prima dată despre o ingerință rusă în Crimeea. Analistul de la Institutul pentru Politici Publice de la Chișinău, Oazun Antoi, care urmărește cu atenție în aceste zile știrile din interiorul și din jurul peninsulei, are următoarea perspectivă asupra acestor întâmplări.
În cazul Crimeei, deci dacă se le numim lucrurile pe nume, deci e vorba de un act de agresiune. Act de agresiune împotriva Ucrainei. Vladimir Putin, încercându-și să salveze imaginea de lider forte în spațiul ex-sovietic, procede la anexarea Crimeei, mizând pe aceea că Occidentul nu o să-i riposteze, nici Statele Unite, care nu se află în faza cea mai dificilă, și nici Uniunea Europeană, care nici nu este o structură militară. Ucraina nu este țară membră alianței nord-atlantice și putem să ne așteptăm la ceea că Federația Rusă va anexa de facto Crimeea, tot așa cum a procedat cu Osetia de Sud și Abhazia. Asta este diferența fundamentală între așa zisul separatism în spațiul ex-sovietic și deci, manifestările de separatism în spațiul european.
Dar mai putem vorbi despre separatism în situația asta?
Agresiune, în special, această agresiune militară este precedată de agresiune informațională. Dacă urmărim canalele informaționale rusești, în mod absolut premeditat, conform scenariilor elaborate de binecunoscutul pe timpul Hebels, deci denaturează situația din Ucraina, din Crimeea, isterizează situația, prezintă situația cum că populația rusolingvă din Crimeea trebuie să fie apărată, cum că ei sunt amenințați de cineva. Și totodată Federația Rusă exploatează acel complex de Homo Sovieticus, care încă s-a păstrat în noi, în special în populația aceea care deci, se consideră rușă, dar locuiește pe teritoriul fostelor republici unionale în afara Federației Rusă.
Analistul politic de la Chișinău, Oazu Nantoi, a fost intervievat de Liliana Barbăroșie la rubrica Dicționar European. Noua conducere a Ucrainei a cerut Consiliului de Securitate ONU să examineze situația din Crimeea, spunând că ocuparea de către oameni înarmați a două aeroporturi și a altor obiective în Republica Autonomă reprezintă o invazie militară din partea Rusiei. Statele Unite au avertizat Rusia împotriva unei intervenții militare în Ucraina încă înaintea acestor evenimente. Relatează de la Washington Valeriu Sela.
Nu sunt motive să se creadă că Vladimir Putin, care este curios de tăcut în contextul crizei ucrainiene, ar avea intenția să meargă până la o intervenție militară. Dar încercările de destabilizare, mai ales în Crimeea, se fac văzute în fiecare zi și viitorul este imprevizibil. Ministrul american al apărării, Chuck Hagel, a cerut Moscovei să nu se bage în criza ucrainiană. Ne așteptăm ca țările lumii să respecte suveranitatea Ucrainei și să evite acțiuni provocatoare, a declarat Hagel, după ce s-a întâlnit cu omologii ai săi din țările NATO. El a adăugat, acesta este motivul pentru care urmăresc cu atenție exercițiile militare rusești de la frontiera cu Ucraina, pe care le-au anunțat ieri, a spus Chuck Hagel. La Moscova, ministrul rus al apărării, Sergei Shoigu, a spus că manevrele sunt menite să verifice pregătirea forțelor militare rusești din centrul și vestul țării. Deși Shoigu nu a menționat Ucraina, observatorii sunt de părere că manevrele sunt un avertisment al Moscovei pentru noul regim ucrainian. Secretarul general NATO s-a folosit de Twitter cerând și el Rusiei să nu intervine în Ucraina, dar nu este clar cât de departe este NATO dispus să meargă în ajutorul Ucrainei, care nu este membru în ciuda eforturilor americane din 2008, cărora li s-au opus Germania și Franța. Și rolul american în afara retoricii și sprijinului economic prin Fondul Monetar Internațional este incert. Obama privește cu simpatie mișcarea de protest pro-occidentală și noile autorități din Ucraina, dar până acum Washingtonul a dat dovadă de reținere. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru de astăzi este Tudor Rusu, de la săptămânalul adresat învățământului Făclia.
Subsemnatul e îngrijorat de intenția Ministerului Educației de a disponibiliza, printr-o singură trăsătură de condei, circa 45% din directorii instituțiilor de învățământ. Vorba e că Ministerul Educației a elaborat un proiect de lege organică pe care intenționează să-l prezinte în Parlament. Și dacă deputații adoptă o asemenea lege, sute de directori de școli din Republica Moldova ar putea fi concediați, ca ulterior angajarea la aceste posturi, devenite vacante, să fie efectuată prin concurs. Ministrul Educației Maia Sandu afirmă că astfel va fi pusă baza unei reforme reale a educației. Directorii însă spun că, dimpotrivă, poate fi vorba aici de o stratagemă electorală într-un an electoral.
Cu temele săptămânalului Făclia ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Vom relata între altele despre noua rundă de negocieri în formatul 5+2 încheiată astăzi la Viena. Mâine ascultați emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, realizată de Valentina Ursu. Iar duminică emisiunea lui Vasile Botnaru, punct și de la capăt. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europaliberă.org. Oana Serafim și Alexandru Ieftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.